Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوتي أحبة rahimani wa rahimakumullah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah atas banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita muslimin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan jika kalian hendak menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah, tidak akan bisa kalian membatasinya. Sungguh manusia itu banyak kedzalimannya, banyak pengingkarannya, banyak kekufurannya. Tentunya nikmat iman, nikmat hidayah adalah kenikmatan terbesar alal itlaq. Dan dari kenikmatan-kenikmatan besar tersebut yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmatul aman wal aman, nikmat keamanan, nikmat hidup tenang, tidak terganggu, tidak dihantui, tidak ditekan oleh perasaan takut dan was-was kalau-kalau dia tertimpa sesuatu yang akan merugikan darah, kehormatan, ataupun harta bendanya, dirinya ataupun keluarganya. Kenikmatan besar al-aman yang jarang disadari oleh kebanyakan manusia. Keamanan, jika itu dicabut kenikmatan itu oleh Allah, wal'iyadzu billah, manusia dalam keadaan ketar-ketir, selalu takut dan khawatir terhadap dirinya, kehormatannya atau hartanya, pada dirinya atau keluarganya, Ketika keamanan itu hilang dengan leluasa, yang merasa kuat akan menindas dan menzalimi semena-mena kepada yang lemah, bahkan yang fajir akan semena-mena kepada orang-orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah. Rasa aman jika itu hilang, rusak, banyak kemaslahatan hidup yang akan terabaikan, tidak akan bisa roda ekonomi berjalan dengan baik. Lihat di beberapa belahan dunia, ketika negeri itu tidak aman, bahkan orang harus mencari sesuap makanan, memungut dari sampah sisa-sisa kue atau makanan, itu pun dalam keadaan takut yang sangat, karena tidak bisa dan tidak aman orang untuk berjual beli. Layaknya tempat negeri yang aman, di pasar atau di tempat yang semisalnya, tatanan kehidupan akan rusak. Susah orang untuk mendapat air, untuk mendapat makan. Rasa aman jika itu hilang, bahkan buyutullah, rumah-rumah Allah, masjid, tempat ibadah kaum muslimin akan hampa dan tidak bisa digunakan. Siapa yang berani keluar rumah, berjalan menuju masjid untuk sholat lima waktu, menegakkan syariat Allah? Gak ada yang berani. Keamanannya yang menjadi taruhan keselamatan nyawa dan dirinya. Maka tempat-tempat ibadah mulia ini, masjid, menjadi hampa dan rusak karenanya. Rasa aman jika itu hilang, tafarraqatil qulub, hati itu akan centang perenang, tidak bisa menyatu, saling mencurigai satu sama lain, yang ada saling permusuhan, saling dengki. Muncul ketika itu sifat akhlak atau perbuatan-perbuatan rendah dan hina. Kamu lihat penjarahan di sana sini, perampokan, perampasan, pencurian dan yang semisal, tidak ada yang ditakuti dan rasa aman hilang. Wal'iyadzu billah. Bahkan lebih dari semua itu, ketika rasa aman hilang, nyawa manusia, terutama nyawa seorang muslim, tidak ada harganya, jadi murahan. Membunuh orang, terlebih membunuh muslim, wal'iyadzu billah, seperti membunuh seekor lalat. Yang padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nyawa seorang mukmin itu di sisi Allah lebih berharga, lebih mulia dari nilai Ka'bah al-Musharrafah. Ketika Rasulullah tawaf, beliau katakan kepada Ka'bah, ma asyrafaki ma a'zamaki. Betapa mulianya engkau wahai Ka'bah, betapa utamanya engkau. Wala nafsum muslimah a'zamu indallahi minki. Tapi nyawa muslim di sisi Allah lebih mulia, lebih utama darimu. Seandainya saja, mudah-mudahan Allah selalu jaga Ka'bah, dihancurkan, dirobohkan, tentu itu kemungkaran besar, tapi itu tidak seberapa di sisi Allah dibanding dengan seorang muslim yang terbunuh tanpa hak, nyawa direnggangkan begitu saja, terbunuh sia-sia. Nyawa seorang muslim jauh lebih berharga dari nilai Ka'bah sekalipun, yang begitu mulia, yang begitu berharga di mata kaum muslimin semua. Keamanan jika itu hilang, nas'alullah al-afiyah wa salamah, yang ada adalah kekacauan yang berkepanjangan. Keadaan genting yang entah kapan itu akan berhenti. Semua lini kemaslahatan hidup mereka rusak. Mana bisa anak-anak berangkat ke sekolahnya, ke ma'hadnya, serba takut. Orang tua pun gak akan berani melepas anaknya keluar rumah. Mana berani si pekerja keluar untuk bekerja. Semua dihantui oleh rasa ketakutan. Dengan itu kemaslahatan hidup banyak terbengkalai, gak bisa berjalan. Pendidikan, ekonomi, ini, itu, bahkan ibadah menjadi hampa dan rusak. Maka keamanan, rasa aman, itu kenikmatan besar yang jarang disadari oleh umat manusia, bahkan kebanyakan kaum muslimin itu sendiri tidak sadar dia dalam kenikmatan besar. Aman hidupnya, tenang di negerinya, yang bekerja, yang bertani, yang belajar, pedagang dan yang lain-lainnya. Bahkan ummahat, seorang wanita yang lemah, walhamdulillah dengan aman berjalan keluar, mungkin ada keperluan dari rumahnya ke sana kemari belanja, aman. Yang padahal kenikmatan Allah wajib disyukuri, wajib mereka mengingat bahwa itu anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada orang-orang yang punya jasa besar untuk terciptanya dan terjaganya keamanan ini. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ba'dallah, setelah Allah yang segalanya tentunya. Ada pihak aparat, ada polisi, ada TNI, ada pemerintah. Mereka jaga, mereka jaga. Jazahumullah khaira. Sehingga tadi kaum muslimin merasakan dampaknya, aman. Dikala kamu tidur ngorok dengan nyaman, tidak ada yang kamu takuti illallah. Kamu tidur dengan tenang, anak bayimu tenang. Sementara mereka berjaga 24 jam. Sungguh yang Rasulullah SAW sebutkan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidak mau berterima kasih dan bersyukur kepada pihak-pihak yang andil besar agar dia mendapat keamanan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, besarnya kenikmatan keamanan ini Allah sebutkan di dalam Quran Al-Karim, antara lain dalam firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhir tadhalahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa'ula'ika humul fasiqun. Allah berjanji untuk orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh, akan Allah jadikan mereka khalifah di muka bumi ini seperti umat yang sebelum mereka. Allah kokohkan agama mereka yang telah Allah ridhai untuk mereka. Allah gantikan untuk mereka setelah mereka ketakutan. Sebelumnya mereka terteror, khawatir, takut. Allah gantikan semua itu untuk mereka dengan rasa aman. Minnah, jasa besar, kenikmatan yang Allah sebutkan agar mukminin selalu ingat dan bersyukur kepadanya. Allah gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Mungkin kita generasi belakangan ini gak merasa kayak apa rasa takut. Nas'alullah al-afiyah, mudah-mudahan Allah selalu beri kita rasa aman. Tapi jika itu ditanyakan kepada generasi sebelum kita kalau masih hidup, mungkin bapak kita atau angkatan kakek kita yang sempat mengalami gak jauh-jauh tahun 60-an, 65, pemberontakan PKI. Tanya kepada mereka bagaimana rasa takut mereka, keadaan yang mencekam. Atau sebelum itu mungkin zaman penjajahan dulu, tidak sedikit yang harus lari ke hutan-hutan, ngungsi dari sana ke sini dengan anak wanitanya, kehormatan dijaga, rasa takut. Sekarang walhamdulillah kenikmatan yang Allah berikan diganti rasa takut itu dengan rasa aman. mereka dengan itu semua, kenikmatan itu, beribadah kepada Allah dengan tenang, ke masjid, tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain sama sekali. Dan yang kufur setelah itu, mereka itulah orang-orang yang fasik. Allah sebutkan itu pula kepada penduduk Makkah, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min haulihim afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Tidakkah mereka melihat Quraisy, Arab waktu itu, diingatkan oleh Allah, tidakkah mereka melihat tanah haram Mekah yang dijadikan oleh Allah aman, bahkan ma'ruf di dalam sejarah, begitu amannya Mekah, negeri haram, sehingga kalaupun seandainya seorang zalim yang pernah membunuh seorang bapak atau seorang anak, bertemu keluarganya yang membunuh bapak, ketemu si anak, anaknya bapak yang dia bunuh, atau membunuh anak ketemu bapaknya, selama itu di Mekah dia aman. Hukum yang dihormati oleh masyarakat jahiliyah sekalipun, gak ingin tertumpahkan darah di negeri haram, aman dia selama dia di dalam Mekah, gak akan terdolimi, gak akan dibalas, aman dia. Sementara di luar Mekah, keadaan yang carut marut, yutakhattafun nas, yang terjadi adalah hukum rimba, dan itu juga ma'ruf dalam sejarah Arab. Satu kabilah menyerang kabilah yang lain, saling bunuh membunuh, perampokan ini itu, penjarahan. Tidak ada rasa aman, tidak ada yang mereka hormati di luar Mekah. Kalian wahai Quraisy tinggal di Mekah dengan rasa aman, terjaga. Tidakkah kalian syukuri ini? Tidak membuat kalian kemudian beriman kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Karena ini kenikmatan yang Allah berikan. Apakah kalian beriman kepada yang batil sementara dengan kenikmatan Allah kalian kufur? Juga Allah sebutkan itu kenikmatannya di dalam ayat alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang memberi mereka rizki makan setelah mereka sebelumnya dalam kelaparan yang sangat. Wa amanahum min khauf, Allah beri mereka rasa aman yang sebelumnya mereka dalam ketakutan. Nikmat besar. Dan itu doa Khalilullah, kekasih Allah dan nabinya yang mulia Ibrahim alaihissalam, yang Allah kabulkan. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Allah sebutkan, ingatlah ketika Ibrahim berdoa Beliau katakan, wahai Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman, Mekah. Dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala selain Allah, musyrik. Digabungkan antara ibadatullah dengan aman, antara ibadah kepada Allah semata dan rasa aman, menunjukkan pentingnya sangat rasa aman itu. Karenanya orang akan ibadah dengan tenang, dengan khusyuk. Di ayat lain Allah gabungkan itu dengan rizkinya, karena juga erat hubungannya seperti yang tadi, antara rizki dan rasa aman. Juga doa Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minath thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir. Ketika, ingatlah pula ketika Ibrahim berdoa berkata, wahai Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman dan beri rizki kepada penduduknya, buah-buahan bagi mereka yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Qala, kata Allah yang kufur, aku beri dia waktu sedikit, kemudian aku jerumuskan dia ke azab neraka, dan itu tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Maka ibrah apa yang terjadi di umat terdahulu maupun di umat yang ada di masa-masa berikutnya. Orang-orang yang Allah cabut rasa aman, stabilitas yang ada di negerinya. Ibrah bagi muslimin untuk ambil pelajaran. Allah berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainna ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Allah beri permisalan suatu negeri, penduduk desa yang semula aman, mutmainna, tenang, stabil negerinya, terjaga stabilitasnya. Rizki itu datang kepada mereka dengan mudah, dari perdagangannya, dari pertaniannya, dari sektor ini, sektor itu. Mereka dapat rizki dengan mudah dari setiap tempat. Fakafarat bi an'umillah, tapi kemudian mereka kufur terhadap kenikmatan Allah. فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Maka Allah timpakan kepada mereka rasa lapar, rasa takut sebagai ganti dari kenikmatan, rasa aman dan rizki yang mudah berlimpah luah bagi mereka, diganti dengan rasa takut sekarang mencekam mereka, diganti dengan kelaparan, susah pangan, karena hubungannya erat dengan keamanan. Bima kanu yasnaun, itu akibat perbuatan mereka sendiri. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul adzab wa hum dzalimun. Datang kepada mereka rasul dari mereka, mereka dustakan, maka mereka terambil oleh azab, tersiksa azab dalam keadaan mereka itu zalim. Oleh sebab itu menjadi biang utama tercabutnya rasa aman adalah kufur billah, syirik kepada Allah, pendustaan dan penentangan terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab utama kemusyrikan itu, kekufuran kepada Allah, menyalahi tuntunan Rasulullah SAW. Sebab terbesar keamanan itu dicabut oleh Allah yang menganugerahkan semua itu. Karena rasa aman kenikmatan yang Allah berikan, tuntutannya orang harus beriman kepada Allah. Ingin aman, berimanlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah, ikuti oleh kalian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taati sunnahnya, bertauhidlah kalian, akidah yang benar, ibadah hanya kepada Allah, jangan musyrik dengan suatu apapun, jangan sekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab utama untuk adanya rasa aman, kenikmatan aman yang Allah berikan kepada kalian. Ayat-ayat yang begitu banyak menjelaskan kepada kita, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan sama sekali antara keamanan dengan iman kepada Allah. Itu janji Allah, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Rasa aman Allah berikan itu bagi yang beriman, bagi yang beramal saleh. Kekufuran, kemusyrikan hanya malapetaka, menyebabkan rasa aman itu tercabut. Wal'iyadzu billah. Iman, tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang harus selalu mereka istiqamah padanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid, pengesaan kepada Allah, merupakan syarat mutlak untuk orang mendapatkan rasa aman. Walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah ganti rasa takut mereka dengan keamanan. Lihat ayat berikutnya, langsung Allah katakan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Di mana mereka beribadah kepada aku, dan tidak menyekutukan aku dengan apapun jua. Lalu Allah ancam, wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Dan yang kufur mengingkari semua ini, dialah orang-orang fasik. Nah, mengesakan Allah sebagaimana kita mengesakan Allah dalam rububiyahnya, dalam perbuatan Allah, sehingga kita imani dan kita yakini hanya Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini semua. Tidak ada satupun yang menciptakan selain Allah. Langit, bumi, bulan, matahari, planet-planet lain, galaksinya semua. Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi kehidupan. Kita esakan Allah dalam hal itu. Tidak ada satupun yang mampu menghidupkan dan mematikan melainkan Allah. Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Tidak ada yang berkuasa mengatur alam semesta ini yang sebesar ini kecuali Allah. Maka kita pun mengesakan Allah dalam perbuatan kita, dalam amalan kita. Tidak kita berikan, tidak kita tujukan kepada selainnya. Kita sholat hanya untuk Allah. Kita menyembelih hanya untuk Allah. Bukan untuk lautan, sesajen diberikan, sesembelihan disembelih, untuk gunung atau yang semisalnya. Hanya untuk Allah kita bernazar, hanya kepada Allah kita memohon, berdoa, bukan kepada yang selainnya apapun itu namanya. Kita bertawakal hanya kepada Allah. Amalan kita, kita esakan hanya untuk Allah. Tidak kita sekutukan dia dengan yang lain. Sebab utama, sebab terbesar rasa aman Allah berikan kepada hambanya. Kata Al-Imam Syekhul Islam Imam Ahmad Ibn Abdul Halim rahimahullah, kalau kamu amati di dunia ini, di kehidupan ini, pada skala besar maupun skala kecil, adanya rasa aman, ketenangan, ketentraman, kebaikan, kemakmuran, kemaslahatan, selalu sebabnya adalah tauhid kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya SAW, mentaati ajaran beliau. Pasti semua ini akan mereka dapati. Itu janji Allah. Sebaliknya, ketakutan, rasa aman hilang, kehancuran, mafsada, paceklik berkepanjangan, gagal panen, penyakit, kerusakan, bencana alam, gempa bumi, yang tsunami, yang banjir, yang gunung meletus, dan yang lain-lainnya. Na'udzubillah, semua itu sebabnya karena kemusyrikan kepada Allah, kekufuran kepadanya, dan menyalahi kemaksiatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap ajaran-ajaran beliau yang mulia. Kata beliau, Syekhul Islam, kalau kamu amati pula itu pada skala besar, begitu pula pada dirimu sendiri, pribadimu. Perhatikan, ketika kamu senang, makmur hidupmu secara pribadi, rizkimu gampang, banyak, Allah mudahkan. Anak-anakmu bakti, menyenangkan kamu, istrimu taat, melayani kamu dengan baik, jasadmu sehat, walafiat, dan segala kebaikan yang serupa, pasti itu karena ketaatanmu kepada Allah, karena tauhidmu kepada Allah, ketaatanmu kepada Rasulnya. Sebaliknya, ketika rizkimu susah, seret, penyakit menghampirimu, keluargamu membuat kesal kamu, anak istrimu, dadamu terasa sempit, sumpek kamu hidup, bawaannya pegel dan marah, gundah gulana, stres, dan kejelekan-kejelekan yang lain, pasti itu karena kemaksiatanmu kepada Allah, kemaksiatanmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini syarat pertama, mutlak harus ada. Jangan berharap keamanan dengan kemusyrikan kepada Allah. Jangan berharap keamanan dengan kekufuran kepada Allah, dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Rasul SAW. Ingat, yang memberi keamanan itu Allah. Dialah yang menganugerahkan itu kepada kalian, bukan yang lain. Yang dituhankan selain Allah, yang disembah selain Allah, secuil pun tidak bisa memberi rasa aman kepada umat manusia. Di mana akal logika manusia? Bagaimana diharapkan memberi rasa aman? Memberi aman dirinya sendiri gak bisa. Yang disembah selain Allah, ya kan? Kalau itu batu yang dikeramatkan, pohon misalnya, kamu tebang, kamu bakar, ya dia gak bisa membela dirinya untuk memberi rasa aman pada dirinya sendiri. Gak bisa. Atau itu berhala, patung yang diberi nama ini dan itu, disembah selain Allah, kamu hancurkan misalnya, dia gak bisa membela dirinya sendiri, memberi rasa aman pada dirinya sendiri gak bisa. Di mana akal mereka kemudian diharapkan itu bisa memberi rasa aman kepada para penyembahnya? Hanya Allah yang maha kuasa. Hanya Dia yang memberi rasa aman kepada mukminin. Makanya wajib untuk mereka bertauhid dan beribadah hanya kepada-Nya. Yang kedua, sebab kedua yang juga sangat penting agar keamanan itu mereka dapati, dengan ijtima'ul kalimah, agar umat ini bersatu, sehati, seia, sekata, semua untuk taat, patuh kepada para pemimpinnya, kepada pemerintahnya yang ada, dari sipilnya maupun militernya, ditaati dalam kema'rufan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan itu di dalam hadis beliau, usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun, aku wasiatkan kepada kalian semua yang namanya wasiat tentunya perkara penting, sangat penting, dan untuk perkara yang juga sangat penting, wasiat. Seperti orang kalau mau meninggal, misalnya kamu di samping orang tuamu atau mungkin kakekmu yang mau meninggal, dia mau ngasih wasiat karena merasa ajalnya sudah semakin dekat, aku wasiat. Tentunya ketika yang disampaikan saat itu perkara-perkara penting, gak mungkin dia tahu mau mati kemudian yang diwasiatkan urusan-urusan sepele dan kecil, perkara besar yang karenanya dia berharap anak cucunya akan makmur, akan tetap berbaikan, bersaudara sama mereka. Wasiat, perkara penting. Rasul sebutkan, aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu takwa kepada Allah dan untuk kalian aku wasiatkan pula untuk selalu taat patuh kepada pemerintah kalian, walaupun yang memerintah kalian itu seorang budak. Budak secara status sosialnya cacat. Budak bukan orang merdeka, hamba sahaya. Tapi subhanallah, dengan cara tertentu yang jelas dia pegang kekuasaan itu. Dia yang memegang kendali, dia yang berkuasa. Kata'ati oleh kalian, walaupun dia budak, ta'ati oleh kalian agar kalian hidup baik, makmur, aman. Ketaatan kepada pemimpin, pemerintah, besar pengaruhnya kepada rasa aman kalian. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin tamassaku biha wa'du 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Yang hidup setelah kalian nanti akan melihat perselisihan banyak. Ketika itu terjadi, pegangi oleh kalian ajaranku, ajaran para khulafaur rasyidin. Pegangi itu erat-erat oleh kalian, gigit dengan gigi geraham kalian, dan jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama yang diada-adakan orang. Tidak dicontohkan Rasulullah, tidak pernah difahami oleh para sahabatnya, tinggalkan oleh kalian, jauhi. Wasiat yang Rasul sampaikan kepada umatnya. Dengan ini, ketaatan kepada mereka, umat akan mendapat kenikmatan Allah, rasa aman, karena ini wasiat Rasulullah mereka sepakat bersama-sama semuanya, tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang menjadi sempalan keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya, bergerak sendiri, maka aman hidupnya, tenang. Yang sholat-sholat, yang ibadah-ibadah, yang dagang-dagang, ya, aman. Dikawal keamanan itu oleh pemerintah kalian, dijaga oleh mereka. Tapi ketika ada pemberontakan, ketika ada penentangan, yang terjadi chaos, fawdha, keributan, akan banyak korban, akan banyak ini, hilang rasa aman. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, pemerintah kalian itu mengurusi kalian, ini menjamin pada kalian yang pertama sholat lima waktu, syukuri kalian bisa menjalankan lima waktu di masjid aman, gak ada yang ganggu kamu, gak ada yang kamu takuti kecuali Allah. Jangankan dekat dari rumahmu ke masjid, kalaupun kamu mau sholat ke masjid mana jauh, aman. Bukan hanya itu, lebih dari itu, fasilitas yang pemerintah berikan untuk kaum muslimin, jadwal sholatnya dibantu, ditentukan duhur, asar, jam sekian, sekian, dan fasilitas-fasilitas yang lain. Yang kedua, Jumu'at, ditegakkannya Jumat, sehingga kaum muslimin bertemu, bersatu dari rumah-rumah mereka, mendatangi masjid-masjid yang ada, menjadi lebaran hari besar mereka tiap pekannya, hari Jumat, mendengarkan khutbah, nasihat, ilmu dari para khatibnya, dengan juga rasa aman. Kamu mandi di rumah, keluar, menuju masjid, aman. Wal a'yad, yang ketiga, hari-hari besar, Id. Muslimin, umat ini menjalankan lebaran, Idul Fitrinya, Idul Adhanya dengan tenang dan aman. Sholat di musola, di lapangannya dengan aman, dengan tenang, dia gak ada yang dia khawatirkan. Dengar khutbahnya si khatib sampai dia pulang. Ini semua dikawal oleh pemerintahnya, bahkan dibantu fasilitasnya banyak. Ada sidang isbat ru'yah, bahkan sebelum itu Ramadannya. Wahakadha. Wa iqamatul hudud, dan ditegakkannya hukuman had bagi yang melanggar, bagi yang berbuat zalim dihukum. Wa thughur, dan yang kelima kata Hasan, penjagaan di daerah-daerah perbatasan, menjaga keutuhan negeri kalian agar tidak diambil oleh musuh, agar tidak diserang tiba-tiba oleh musuh. Kitanya gak tahu apa-apa, kitanya sibuk dengan urusan kita masing-masing, sibuk dengan ibadah kita sendiri-sendiri, sementara pemerintah kita melewati militernya menjaga daerah-daerah perbatasan itu, jaga teritorial negerinya, sehingga kita aman di dalam negeri. Lima keutamaan yang menjadi kemaslahatan bagi kalian dari pemerintah kalian, wajib untuk dijaga dan disyukuri. Kemaslahatan yang besar yang hanya akan mereka dapati dengan kepatuhan dan ketaatannya kepada para pemimpinnya, sampai ketika sebagian ulama ditanya kesehatan, afiat, ataukah kenikmatan rasa aman yang lebih besar yang didapati oleh seorang hamba, mereka katakan rasa aman lebih besar dari afiat. Beliau contohkan seekor kambing. Kalau taruhlah dia sakit atau bahkan patah kakinya, itu akan sembuh dengan berjalannya waktu. Diobati dan ini akan sembuh. Tetapi jika kambing ini terikat jauh dari komplotannya dan dia didekatkan dengan para serigala yang kelaparan dan siap menerkam dia, dia gak bisa lari, gak bisa bergerak, rasa takut menghantui dia, makan pun dia gak akan nafsu, ketakutan, stres kambing ini, bisa-bisa dia mati karena ketakutan sebelum diterkam oleh serigala. Oleh sebab itu kenikmatan aman itu lebih besar dari kenikmatan kesehatan ataupun afiat. Keduanya tentunya kenikmatan besar, tapi jika dibandingkan tentunya keamanan ini yang jauh lebih besar nilainya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan menuntut adanya syukur. Selalu bersyukur kepada Allah. Maka setiap ucapan, setiap perbuatan yang berdampak untuk goyahnya, bahkan rusaknya keamanan dan stabilitas suatu negara, adalah bentuk pengkufuran terhadap kenikmatan Allah. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ telah tersebutkan bagaimana Allah berikan contoh negeri yang semula aman, tenang, datang rizkinya dari berbagai tempat, tapi kemudian mereka kufur terhadap kenikmatan Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah gantikan semua itu dengan kelaparan dan rasa takut akibat ulah mereka sendiri. Maka segala aksi, segala perbuatan, segala hasutan yang ingin mengoyak dan menggoyahkan rasa aman yang telah didapati oleh kaum muslimin adalah pengkufuran terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Rasa aman adalah islahul ardh, pembenahan bumi, kemaslahatan bumi. Di dua ayat Allah mengingatkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak di muka bumi ini. Jangan bikin pengerusakan setelah itu dibenahi. Pengerusakan itu haram kapanpun dan dimanapun. Tetapi lebih haram, lebih besar dosanya jika itu dilakukan setelah adanya pembenahan. Keamanan termasuk pembenahan dan kemaslahatan bumi, islahul ardh. La tufsidu, jangan kalian rusak. Yang sudah tertata, yang sudah terbenahi, sudah terjaga, dirusak. Makanya para ulama sebutkan berbagai bentuk pembunuhan dengan cara batil, pemboman, penculikan, pembunuhan, dan aksi-aksi teror lainnya yang dilakukan oleh para khawarij teroris termasuk di dalam ayat ini. Ifsad fil ardi ba'da islahiha. Mereka merusak, hanya membuat pengerusakan di muka bumi ini, setelah itu dibenahi, dirusak oleh mereka. Sehingga yang ada, yang mereka inginkan hanyalah kerusakan, kembali keadaan mencekam, kembali rasa takut yang menguasai dan menghantui mereka semua. La tufsidu fil ardh ba'da islahiha. Termasuk jarimatun naqra, kejahatan dan kemaksiatan besar yang sangat keji. Oleh sebab itu sering kita dan juga tentunya para ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyin, mengingatkan bahwa orang pertama yang paling mengecam keras dan mengingkari aksi-aksi teroris khawarij adalah Ahlus Sunnah, adalah Salafiyin. Sebelum yang lain tahu menau, sebelum yang lain bergerak mengingkari. Dan sejarah pun membuktikan, kalau diruntut paling atas tentunya ayat-ayat Quran. Allah telah tegaskan dalam banyak surat,
ayat.
Kemudian Rasulullah SAW akan kita bacakan nanti beberapa nusus hadis-hadis Rasul yang mencela, mengecam, melarang segala bentuk teror Khawarij. Kemudian para sahabat, bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, usaha beliau, nasihatnya mendatangi kaum Khawarij, mengingkari mereka, menasehati, diingatkan, dan banyak dari mereka yang kemudian bertobat dan kembali kepada sunnah. Upaya dari para ulama sunnah, a'immah, Jabir bin Abdullah di Sahih Muslim, bagaimana menasehati kaum Khawarij. Pimpinan Jabir Al-Faqir yang kemudian dengan nasihatnya pula banyak dari mereka insaf, bertobat, meninggalkan terornya, walaupun sebagian tetap pada aksinya. Dan demikian para tabi'in, atba' tabi'in, a'immah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Dawud As-Sijistani, bahkan beliau punya kitab Imam Abu Dawud Akhbarul Khawarij, yakni hadis-hadis yang beliau kumpulkan yang mencela dan melarang keras dari keyakinan dan perbuatan kaum Khawarij. Begitu para a'immah yang berikutnya dan berikutnya. Sebelum orang tahu tentang nama teroris, nama ini, baru kemarin-kemarin saja isu teroris itu mencuat. Ya Allah, paling-paling kalau di masa kita baru berapa tahun munculnya Al-Qaeda, munculnya Usama bin Laden, saat itu baru terblow up isu ini besar-besaran internasional. Baru berapa tahun kemarin. Ini dari zaman nubuah, dari zaman Rasul, zaman sahabat, ulama sunnah telah berbicara, mengingkari, mencela, melarang, mengecam keras, menasehati terus, upaya untuk membenahi, menjaga akidah umat, menjaga agama mereka. Makanya sering kita sebutkan ini merupakan kesesatan, ini merupakan kemungkaran dan kemaksiatan dalam agama. Sebelum itu kejahatan melawan pemerintah, sebelum ini menyalahi hukum positif, ini sudah menyalahi agama terlebih dahulu. Makanya ahlu sunnah orang pertama dan yang paling memerangi dan mengecam semua itu. Sangat tidak arif, sangat tidak bijak kalau kemudian justru ahlu sunnah yang dituding sebagai orang-orang teroris. Padahal aksi-aksi teror yang terjadi pasti didahului oleh teror-teror ideologi, pasti, dan tidak mungkin tidak, tidak mungkin tidak. Gak akan ada aksi teror secara fisik, bom, tembakan, pembunuhan, penculikan, bunuh anggota Polri atau TNI, penyerangan, pemberontakan. Nah, tidak akan mungkin itu terjadi kalau tidak ada ideologi yang sesat. Mereka sudah terteror ideologinya, diisi oleh para petinggi-petingginya tentunya. Bahwa pemerintah adalah tauhid, berhukum tidak selain dengan hukum Allah. Mereka adalah begini, mereka musuh, mereka kafir, harus dibunuh, begini, begini. Ideologinya dirusak terlebih dahulu. Diisi sudah bahwa ini musuh kalian, ini pahala kalau kalian bunuh, begini, begini, begini. Baru dengan mudah mereka bisa melakukan aksi terornya. Gak mungkin orang kemudian sampai berani bom bunuh diri sampai ini. Sementara gak ada yang dia yakini apa-apa, hampa begitu. Kenapa dia lakukan, gak ada apa-apa, gak mungkin. Makanya ini tugas para duat, para asatidah, para ulama, untuk menjelaskan, untuk membongkar aib dan kesesatan-kesesatan mereka. Yang kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, kaum Khawarij itu bermacam-macam sektenya. Banyak. Azariqah, Haruriyah, dan yang lain-lain. Yang salah satunya yang disebut dengan Al-Qa'adah. Al-Qa'adah. Al-Qa'adah kata Imam Ahmad dan Abdullah Ad-Dhaif, syarrul khawarij, yang paling jahat, paling berbahaya dari sekte-sekte lain pada Khawarij. Qa'adah ini dari kata-kata qu'ud, duduk. Artinya mereka Khawarij pasif, tidak angkat senjata, tidak bawa bom, tidak langsung kudeta atau memberontak dengan fisiknya, tetapi membawa ideologi, menghasut, ceramah-ceramahnya, tulisan-tulisannya, dibuat bagaimana umat itu benci kepada pemerintahnya, dibuat bagaimana mereka musuh kepada para pemerintahnya. Diungkit-ungkit kesalahan demi kesalahan, aib demi aib, kejelekan para pemerintah yang ada. Mereka begini, mereka begitu. Di atas mimbar disebut-sebut, dibongkar semuanya. Kemudian secara sembunyi-sembunyi mereka bikin gerakan spionase. Mereka buat kekuatan, mereka galang. Sampai saatnya untuk siap bergerak, akan mereka gerakkan. Ini gak ikut ini, Al-Qa'adah ini. Menjadi tokoh spiritualnya saja. Di sini. Kalau pada pemerintah kita, terkhusus dalam hal ini Polri atau TNI, mungkin terbentur oleh hukumnya sendiri, gak bisa nangkep ini, gak bisa menghukum ini. Ini demokrasi, mereka bebas, terserah orang mau bicara apa, mau ngecam, mau ini, mau itu. Kalau sudah bertindak, kan begitu mereka. Kalau sudah ngerusak, kalau sudah merugikan, baru kita tangkap. Padahal dalam sunnah, dalam agama, sebaliknya justru ini akar dan biang keladinya. Gak akan itu terjadi sebelum ada teror ideologi. Ini yang harus diperangi, dibantah, diingkari. Umat harus dinasehati bahayanya para tokoh-tokoh ideologi ini. tokoh-tokoh spiritualnya ini. Dia yang membawa menjadi otak dalang dari segala kerusakan yang ada. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara lain yang juga tidak bisa dilupakan terkait rasa aman ini, apa yang Rasulullah SAW sebutkan di riwayat Bukhari, abghadun nas ilallahi thalatha, orang yang paling dibenci Allah tiga orang, tiga macam orang. Mulhidun fil haram, yang berbuat ilhad di haram. Wa mubtaghin fil islam sunnatal jahiliyah, dan yang menginginkan dalam Islam untuk hidupnya kembali ajaran-ajaran jahiliyah. Wa mutalib jamimri'in bighairi haq li yuhri qadama, dan yang menuntut darah orang lain tanpa hak untuk menggugurkan darahnya, untuk menumpahkan darahnya, membunuh dan menumpahkan darah orang lain. Di Bukhari pula Rasulullah sebutkan, la yazalul mu'min fi fushatin min dinih malam yusib daman harama, seorang mukmin itu masih dalam kelonggaran dalam agamanya, urusannya masih longgar, luas, gampang, selama dia belum menumpahkan darah, sebelum dia membunuh orang lain. Kalau dia sudah menumpahkan darah, membunuh tanpa hak, maka dia telah dipersempit oleh agamanya, urusannya qisas, qawat, dihukum mati, sempit sudah. Yang lain masih longgar dalam agamanya, kamu lakukan maksiat ini, maksiat itu, kamu benar-benar bertobat kepada Allah, banyak beramal soleh, dengan izin Allah terhapus dosamu. Tapi kalau sudah nyawa, darah yang kamu tumpahkan, nyawa orang lain, maka kamu sungguh dalam kesempitan, sudah enggak dalam kelonggaran lagi. Juga di Sahih Muslim Rasul sebutkan, awwalu ma yuqdha bainan nas yaumil qiyamah fid dima, bahkan hadis di Bukhari Muslim, yang pertama di qadha, diselesaikan di antara umat manusia di hari akhir adalah darah, nyawa fulan membunuh fulan, fulan mendzalimi fulan. Rasulullah SAW di Musnad Ahmad menyebutkan, hatta innallaha yaqtassu lisyatil jalha minasyatil qarna, sampai-sampai karena keadilan Allah yang maha adil, di hari kiamat kelak akan Allah qisas, Allah hukum kambing yang tidak bertanduk, yang ditanduk di dunia dulu oleh temannya kambing yang punya tanduk. Ini miskin, kasihan kambing ini gak ada tanduknya, terus didolimi oleh kambing satunya yang tanduknya besar, lancip, tanduk-tanduk terus dia kesakitan mungkin sampai mati. Tidak akan tersia-siakan nyawanya. Di hari akhir nanti akan dihukum oleh Allah, qisas, ambil hakmu dari kambing ini yang menanduk kamu di dunia. Itu kambing, gak berakal, bukan mukallaf. Kif kalau manusia, mukallafun, yang mendapat taklif syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Darah pertama yang akan diselesaikan di yaumul qiyamah kelak. Sebagian ulama bahkan menyebutkan kalaupun itu sudah dihukum di dunia, misalnya ketangkep dan dia sudah dihukum qisas, dibunuh si pelaku, mereka sebutkan itu baru hak keluarga korban. Iya kan? Keluarga korban sakit hati, keluarga korban terzalimi, sedih, marah. Orang yang mereka cintai, yang mereka sayangi dibunuh, menuntut haknya. Bunuh si pelaku. Maka pemerintah membunuhnya, tangkap, proses, dibunuh. Tol. Dipenggal kepalanya, selesai. Di dunia. Itu haknya keluarga korban. Belum haknya korban itu sendiri. Korbannya sudah mati, dia belum menuntut haknya. Di Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sebutkan bahwa si korban nanti di yaumul akhir kepalanya dalam keadaan dipegang oleh si pembunuh pelaku, dan keduanya menghadap Allah Jalla fi'ula dalam keadaan kepala ini menetes-netes darahnya, dan berkata si kepala ini, ya Rabbi salhu fima qatalani, ya Allah tanya dia, pertanyaan yang artinya minta dia bertanggung jawab atas dasar apa dia membunuh aku, karena apa, hujahnya apa membunuh aku, hak dia menuntut sekarang, dia tuntut haknya di hadapan Rabbnya yang maha adil. Itu mana ada dalam hukum positif, hukum mereka hanya sebatas dunia. Ini kejahatan, ini menyalahi prosedur, ini menyalahi hukum positif, naam. Tapi itu sebatas dunia. Gak ada dibahas secuil pun hukum akhirat. Makanya sekali lagi kita katakan, teroris dan khawarij, kejahatan agama, jauh sebelum itu kejahatan politik. Sebelum itu kejahatan dunia. Makanya ahlu sunnah orang paling terdepan yang mengingkari, yang menolak, yang membantah, yang menasehati, antipati terhadap segala aksi-aksi teror dan kelompok-kelompok teroris serta ideologi-ideologinya. Karena ini urusan bukan hanya di dunia, bahkan akhirat. Rasulullah SAW yang mengabarkan kepada kita dalam hadis yang sahih di Bukhari, di Muslim, itu gak ada dalam ilmu dunia, gak akan ada di kamus manapun. Hanya Rasul SAW yang mengabarkan. Bahkan kalau itu orang kafir, jangankan itu Muslim. Di Bukhari pula Rasulullah sebutkan man qatala muahadan lam yajid raihatal jannah wa inna rihaha tujatu min masirati arba'ina ama. Yang membunuh seorang muahad, orang kafir, tapi diberi janji, diberi keamanan oleh pemerintah yang berkuasa, dia masuk, diberi keamanan. Kalau itu turis misalnya, orang asing, hukum yang ada ketika dia masuk, diberi visa, diberi ini, berarti dijamin keamanan dia selama di negerinya, di negeri pemerintah ini. Mu'ahad. Atau ada ikatan perjanjian tersendiri antara si kafir dengan pihak muslim. Yang membunuhnya padahal ini orang kafir, tidak akan mencium bau wangi surga, padahal bau wanginya tercium dari jarak 40 tahun jauhnya. Hadis Bukhari. 40 tahun semestinya orang sudah mencium wanginya surga. Ini karena membunuh seorang mu'ahad yang kafir, tidak akan mencium baunya. Karena ini pengkhianatan, ghadr. Wa yunsabu likulli ghadir liwa yaumal qiyamah, yuqalu hadihi ghadratu fulan ibni fulan. Rasulullah sebutkan nanti di hari akhir akan ditancapkan bendera di belakangnya, disebutkan ini pengkhianatannya fulan bin fulan. Orang sudah diberi keamanan, orang sudah dijamin ketenangannya, kemana-mana, dia khianati, dibunuh, ditonton oleh sekian banyak umat manusia di padang mahsyar, bahwa ini pengkhianatannya fulan bin fulan, disebut namanya pelaku-pelaku tersebut. Hukum akhirat berkepanjangan, bukan hanya urusan dunia teroris ini. Lebih dari sekedar kejahatan duniawi. Kita skors untuk persiapan sholat duhur. Untuk insyaallah akan kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.